22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobroveče, počinje 10 i po, za večeras izdvajamo. Gost Srpskog književnog društva je portorikanski pesnik Carlos Roberto Gomez Beras, redovni je profesor na Univerzitetu u San Juanu, glavnom gradu Portorika, gde vodi i svoju uglednu izdavačku kuću Isla Negra. Večeras predstavlja svoju knjigu pod nazivom Drvo. Izložba Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje podrazumeva nastavak saradnje Salona muzeja savremene umetnosti iz Beograda i nove galerije Hoffman House iz Augsburga u Nemačkoj. Saradnja podrazumeva razmenu izložbi i promovisanje lokalnih i internacionalnih umetnika kroz ove dve institucije unutar obe scene. Serija Černobil ruši sve rekorde gledanosti. Kako je ova serija dobila status kultne posle samo jednog emitovanja i zbog čega nas iznova fascinira priča o Černobilju? Koliko su verno prikazana stravična istorijska dešavanje i kakve su njihove današnje posledice, bilo je reči na tribini u galeriji Polec. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Gost Srpskog književnog društva večeras je bio portorikanski pesnik Carlos Roberto Gomez Beras. Ovom prilikom predstavljena je njegova najnovija pesnička zbirka Drvo, nedavno prevedena i objavljena na srpskom jeziku. Slušamo prilog Nade Babić.
Carlos Gomez, koga mnogi književni kritičari smatraju pesničkim ambasadorom Kariba, u svojoj novoj zbirci Drvo, kao i u prethodnim knjigama, bavi se večnim temama života i smrti. Njegov stih sažet je i dvosmislen, sveden na elementarne simbole kao što su drvo, lišće, tišina, nebo. Zbirka sadrži 33 kratke pesme. Svaka od njih počinje apostrofom, distihom u prvom licu jednine, a zatim pesnik u trećem stihu u množini postavlja pitanje, uvodeći tako i čitaoca u preispitivanje. Finale ili pesma epilog, gde se menja ustaljeni ritam pevanja koja nema trećeg upitnog stiha, otvara nadu. Pesme Carlosa Gomeza na srpski jezik prevela je Silvija Mondro Stojaković. O stvaralaštvu ovog pesnika i njegovoj zbirci Drvo ona kaže.
Poezija na Karibima je raskošna kao jedan veliki talas čulnosti, a ima i podužu tradiciju. Carlos Roberto je uspeo da svede to nasleđe tako da sasvim svedenim sredstvima, dok ga čitate, on vama naježi kožu. Knjiga se zove Drvo, znači sve se odnosi na prirodu, ali sa stanovišta razmišljanja o njenim tokovima, o prolaznosti, pre svega o prolaznosti ne samo drveća, ne samo prirode, nego čoveka i svih njegovih uobrazilja. To su pesme u tri retka. Idu kao pitanja i kao jedno zapažanje i onda na kraju pitanje da li je to to. To su kapljice čiste mudrosti. Pošto sam veliki ljubitelj Ade Ciganlije, i da pričam sa lišćem i osluškujem ih dok šušte i znam u koje vreme se ptice sastaju da se dogovore šta će sutra dan da kupe na pijaci. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da sam još ranije prevodila neke njegove pesme za periodičnu književnost i jednu sam svoju pesmu njemu posvetila, tako da nekako smo bliski.
Carlos Roberto Gomez Beras rođen je u Dominikanskoj republici 1959. godine. U Portoriku živi od 64. Redovni je profesor na Univerzitetu u San Juanu, gde vodi i uglednu izdavačku kuću Isla Negra. Za svoje pesničko stvaralaštvo dobio je više nacionalnih i međunarodnih nagrada. Objavio je desetak pesničkih zbirki koje su prevođene na francuski, italijanski, nemački, mađarski i estonski jezik. Pesme su mu uvrštene u nekoliko karipskih i latinoameričkih antologija. Čućemo šta o kompoziciji zbirke Drvo pesnik kaže. Za mene je čast što je moje delo doprelo do ovdašnjih čitalaca. Dakle, zadovoljan sam što je ova moja najnovija zbirka poezije prevedena na srpski jezik. Prevedena je zahvaljujući Silviji Monros, koja je izuzetna ličnost. Drago mi je što je upravo ova knjiga odabrana, zato što se malo razlikuje od prethodnih mojih pesničkih zbirki po tome što je tu izraz još svedeniji, već je na pragu japanskog haikua. Inače, ova knjiga dobila je nacionalnu nagradu PEN kluba Portorika i tako će, verujem, prokrčiti sebi put i steći nove čitaoce. Želim da se zahvalim Srpskom književnom društvu, ali i svom izdavaču, jer mi je ukazao poverenje da se knjiga pojavi dvojezično, na španskom i srpskom jeziku. Nadam se da to može biti dobar početak kulturne saradnje Srbije i karipskih zemalja. Knjigu pesama Drvo Carlosa Roberta Gomeza Berasa kod nas je objavila izdavačka kuća Štampar Makarije.
Sa direktorom drugog film festa Sombor, porodica naroda Dunavsko-Panonske regije, Mihajlom Nestorovićem, o značaju manifestacije i njenoj ulozi o očuvanju kulturne baštine grada Sombora, razgovarao je naš kolega Vladimir Đudović.
Kažu, mnogo je festivala. Zapravo nije mnogo festivala, malo je, čini mi se, mesta u Srbiji gde može se vidi kvalitetan film, koji nije hollywoodski preskupi spektakl, osim na slobodnoj zoni u Beogradu, na autorskom filmu u Beogradu, na Paliću, festival evropskog filma. Čini se i ovo jedno od retkih oaza gde publika koja voli film može da vidi kvalitetan film. I što je bitnije, film nekih od mladih ljudi koji će možda sutra biti poznate imena. Je to bila neka osnovna ideja kada ste, pretpostavljam, mnogo pre jula prošle godine kretali u ovu skupu avanturu? Skupu, mislim, po lični život i na sve ono što žrtujete da biste ponudili svojoj sredini nešto ovako.
Mnogo toga bih da kažem odjednom, ali ajde da vidimo, da krenemo redom. Najprije od same ideje stvaranja festivala i veoma smo zahvali, nećete verovati, čoveku koji je dobitnik Oscara i zove se John Savage. Dakle, ovo je njegova ideja. Ovo je njegova ideja koju je nadogradila naša sadašnja gradonačelnica gospođa Dušanka Golubović. Naime, dok je John Savage ovde pre par godina snimao film u Srbiji, u Somboru, pitao je, dobro, gde ćemo mi imati premijeru, kad je kod vas festival? Gradonačelnica mu je ljubazno se nasmešili, rekla, mi nemamo filmski festival. Nemate filmski festival? Ovakav grad nema, nečuveno. Dakle, ja predlažem da mi osnovimo filmski festival. I tog trenutka su oni potpisali ugovor, sporazum o nastanku festivala. I onda je, nadam se da će to biti istorija, onda je krenula da se dešava istorija. Gradonačelnica pozvala mene, pitala ljudi, ja sam rekla i hoćemo taj festival, mi imamo kapacitete, John Savage je oduševljen idejom i predlogom. Šta da radimo? Rekao, pa da radimo. I tako je krenulo, osnovala se ta direkcija, to nas trojica smo seli, mlađa Nemanja, Sarač i ja. I krenulo, mi nismo filmski pismeni, ja to moram da kažem. Niko od nas u direkciji festivala, malo ljudi u Somboru filmski opismenjeno, ali poznajemo ljude koji znaju film. I onda nije sramota pitati nekog, ljudi, ajde, kako da pravimo filmski festival. I ja moram priznati da su nam najviše pomogli filmadžije i ljudi koji vode filmski festival u Herceg Novom i ljudi koji vode filmske glumačke susrete u Nišu. I onda je sve već bilo lako. Kad imate dobre savjetnike, imate dobru volju, kad grad nešto želi da finansira, mi smo krenuli onako stidljivo u čitav ovaj poduhvat. Moram da kažem da sam izuzetno srećan da ove godine festival nadmaše sva naša očekivanja. Iako je i dalje to nekako skromno, stidljivo, nije glamurozno, i sviđa mi se ta priča ljudi, ima dosta ljudi ovde iz sveta filma, dosta filmskih kritičara, značajnih za razvoj srpske kinematografije, kojima se to baš i dopada. A slopilo se i poklapa se sa mišljenjem publike, koja je takođe zadovoljna što nema revijalnih, u smislu komercijalnih filmova, što nema baš tih, tog glamura, što je nekako sve dostojanstveno i otmeno, a to je ono što Sombor zapravo jeste.
Jeste, Sombor je gospodski grad.
Jeste.
I sviđa mi se što su i vaše ulice, i vaši parkovi, da, i vaši ljudi, čini se da zrače optimizmom, kao što i ovaj festival zrači nekom finoćom, iako je tek drugo. On još nije prohodao zapravo.
Pa to je to, znači rodilo se, daj da ga da prohoda, daj da ga negujemo, da odraste, da ga školujemo, ako Bog da završi velike škole, a i mi sa njim, i mi rastemo sa ovim filmom, mi svakog dana nešto novo saznamo, mi prihvatamo sve sugestije, saslušamo dobronamerne ljude, pa treba nam kritika svakakve vrste da bismo izradili ovaj festival i da bi on postao nekako etabliran u tom svetu festivala, kojih je, ja opet kažem, malo. Mnogi će reći mnogo, ne, treba festivala, treba. Naravno, mi smo smisleno ušli u celu priču, mi nismo sad uzeli napravili reviju filmova. Prošle godine je bila jedna selekcija, videli smo šta fali, pa smo sad dodali nešto što retko koji festival ima, to su dve stvari, okupljamo porodicu naroda. Zašto? Zašto smo je pod naslovom ovog festivala Porodica naroda? Zato što u Somboru živi preko 20 nacija. Reka Dunav, koja je ne samo rečni tok, nego civilizacijski tok, kulturološki tok, okuplja veliki broj zemalja. I to je ono što povezuje i Panoniju i familiju Porodicu naroda, taj Dunav, te zemlje, ta kultura, te razne kulture, to je ono što je sama ideja vodilja za pravljanje ovog festivala i ta porodica naroda koja ovde slado živi toliko godina. Dakle, to je ono što je karakteristično za ovaj festival, a ove godine i sama selekcija, pored glavne selekcije, mi imamo selekciju mladih autora do 30 godina. I kad smo zvali mladog našeg Ivica Učića, kolegu, da bude selektor, pošto je on dečko vrlo aktivan u tokovima filmskim u Srbiji, kaže, pa ljudi, dali ste mi nemoguć zadatak, mlad autor od 30 godina, pa niko nije snimao film za 30 godina.
Da, debituju ljudi da, sa blizu 50.
Pa jeste, i onda jako teško naći, kaže, ali u tome je draž. I eto, možda samo pomerimo sledeće godine granicu na 35 godina, ali ostajemo na to da budu mladi autori.
Debitanski, odnosno drugi film eventualno.
I vidite da publika ide redovno da gleda te filmove isto, kao i ove glavne selekcije, jer nema razlike. Praktično su to dve izjednačene selekcije.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i hvala što pratite festival u Somboru.
Festival se završava sutra, a predsednica žirija Tanja Bošković će saopštiti koje je ostvarenje najbolje i proglasiti glumca festivala, kao i najbolji film reditelja starosti do 30 godina. Jedan od najstarijih filmskih festivala u regionu, Pula Film Festival, svečano je otvoren ovog vikenda u tradicionalno punoj pulskoj areni. Ovogodišnje 66. izdanje festivala u znaku je filmskih biografija istorijskih ličnosti, a bit će prikazano i 6 srpskih filmova. Za 10.5 iz Pule Sonja Todorović-Šegrac.
U Puli ove godine biće prikazano više od 130 filmova na 17 lokacija, što svedoči o velikom interesovanju publike i autora sa svih prostora ex-Jugoslavije. Umetnički direktor Pulskog festivala Zlatko Vidačković puno očekuje od ovogodišnje Pulske filmske smotre.
Ovaj festival je najbolje od hrvatskog filma i najbolje od koprodukcija i onda smo još to kombinirali sa najbolje od evropskog filma. Dakle, vratili smo evropski film u arenu. To je takozvani popularni program koji ide u drugom terminu areni. Su dva filma, prvi je hrvatski, a drugi od ponedjeljka kreće evropski film. I to su stvarno Almodovar, Tolkien, Nurejev, dakle filmovi o životima velikih umjetnika.
Kao i prethodnih godina, srpski film se nalazi u čak 6 koprodukcija.
Da, i u nacionalnom programu i u manjinskim i u većinskim koprodukcijama. Dakle, Srbija se tu pojavljuje kao najčešći partner i istina je. To i također na industrijskom programu ćemo imati predstavnike Filmskog centra iz Srbije. Mislim da će se na ovom festivalu dogovarati i nove suradnje. Mala su tržišta za film na hrvatskom ili na srpskom jeziku. Logično je da se onda rade filmovi koje će moći gledati u nešto širem prostoru. Jer taj prostor zemalja koje je Pulski festival u svojoj povijesti okupljao. Tako da tu uvijek postoji interes.
Naš film Kosta Đorđevića, reži koji je upravo ovenčan nagradom u Americi, svečano otvorio selekciju manjinske koprodukcije. Miloš Jovanović, producent filma, bio je prisutan na otvaranju i veoma je zadovoljan.
Mi nismo ni bili svesni dok nismo došli do ovde da je to kao tako lepo odvojen poseban program i da režija otvara taj program. Meni je jako drago što se tako baš desilo, jer je to film nastao onako na jedan entuzijazam i šiće, ali i pored toga je u pitanju saradnje sa Hrvatskom koprodukcija. Bio sam čak i skeptičan da li će to da se prepozna od strane ovde selekcije u Puli i jako sam zadovoljan što se sve tako odigralo kako jeste.
Reditelj filma reži Kosta Đorđević, učešće na Pulskom filmskom festivalu, doživio je dosta emotivno.
Da, ja sam zapravo još kao mali dolazio u Pulu, pošto je moj otac tonski snimatelj i mislim da sam recimo 88. prvi put bio kao baš dete u Puli, tako da za ovo mene je neka, da kažem, nosi neku nostalgičnu vrednost. I jako mi je drago što sam u Puli i što sam imao priliku da prezentujem ovaj na ovom festivalu film.
Nedavno ste se vratili iz Amerike i reci nam to utiske, kako je film reži prošao tamo.
Američka publika je potpuno fantastično reagovala na film, toliko sam iznenađen, pozitivno iznenađen, da to je nekako njima blisko i sama ideja o 20 kadrova i kako to funkcioniše, kako se održava neizvesnost u toku tih kadrova, pa čak i 10-minutnih kadrova, to je se ljudima jako svidjelo.
Inače, festival u Puli otvorila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, a prikazan je kontroverzni film Antona Vrdoljaka, General, što je bio razlog za primedbe mnogih iz regiona. Glavnu ulogu igra Goran Višnjić, koji ima zavidnu američku karijeru. Za njega je gluma igra.
Na dnu svega, tu bi se svi moji kolege složili. Gluma je gluma. Sapunica, TV serija, igrani film, niskobudžetni, visokobudžetni, kazališna gluma. Ista je stvar. Mi na kraju radimo isti posao. Mi naučimo tekst, pojavimo se ili ispred kamere ili ispred publike i odradimo naš dio posla. Osnovni dio našeg posla je gluma, zapravo. I to je ono što klinci rade kad se pretvaraju, kad se igraju. Tako da ja volim reći da smo mi blagoslovljeni koji smo u tom poslu i koji smo uspješni u tom poslu, imamo neke dobre karijere, da smo zapravo pretvorili naš hobi i našu dječju igru i razbibrigu u neki posao. Naravno, tu treba uložiti puno truda i rada da se dođe do nekih tih profesionalnih visina.
Sinoć drugog dana Filmskog festivala u Puli prikazan je film Koje je ova država u režiji Vinka Brešana. Ovaj film je upravo na završenom Filmskom festivalu u Sopotu ovenčan nagradom za najbolji film. A večeras u Pulskoj areni biće prikazana komedija Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine, u kome igraju Hristina Popović, Tihana Lazović, Krešimir Mikić i drugi.
Van vremena i prostora.
Prošli petak u Salonu Muzeja savremene umjetnosti Beograd otvorena je grupna izložba Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje, koje predstavlja radove 5 međunarodnih umjetnika u izboru kustosa nove galerije Heckmann House iz Augsburga u Njemačkoj Tomasa Elsena. Otvaranju je prisustvovala i Mirjana Boba Stojedinović.
Kustoskinja institucije domaćina Salona muzeja savremene umetnosti Beograd, Una Popović, kontekstualizovala je saradnju koju je uspostavila sa novom galerijom Hechmann House.
Saradnja sa galerijom iz Augsburga je krenula 2018. godine. Naime, ja sam bila pozvana od strane Tomasa Elsena da predstavim srpske umetnike u njegovom prostoru. Odlučila sam se za umetnika koji se bave videom i pokretnom slikom, tako da smo napravili izložbu i za slike. Učestvovali su Saša Tkačenko, Svetlana Volic, Jelena Jureša, Ana Adamović, Vladimir Nikolić i Nemanja Lađić. I zapravo sam negde napravila taj postulat između umetnika, među umetnicima koji se bave gradom i tim zapravo gradskim prizorom ili zapravo i negde fotografijom koja je u nekoj svojoj meri ide ka pokretnoj slici. Posle toga u stvari je došlo do toga da zapravo Tomas i ja nastavimo saradnju. Ja sam ga pozvala da predstavi svoj deo izložbe u Salonu muzeja savremene umetnosti gde se on opredelio za fotografije i video umetnike, pa je negde na izložbi u Salonu koja se trenutno predstavlja, koja će trajati do 9. septembra, koja nosi naziv Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje. On predstavio 5 internacionalnih umetnika. Tu su dva autora iz Švajcarske, Ferit Kues i Lita Per. Tu je Natalija Ribović, naša umetnica koja živi u Nemačkoj još od 90-ih. Tu je Andy Heller, nemačka fotografkinja i jedna izraelska umetnica Elham Rokni.
Koje odnose je uzeo u obzir pri koncipiranju izložbe, govori kustos izložbe Tomas Elsen.
S
jedne strane, naziv izložbe Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje je suštinsko, osnovno pitanje za sve nas, ne samo za umetnost i umetnike. A s druge strane, ono se odnosi na lično sećanje, istoriju svih ovih ljudi, umetnika, ali relevantno i daleko šire. Ako neko, na primjer, napravi rad o izbjeglicama ili emigrantima koji dolaze iz Sudana ili Eritreje, kao što je to uradila Elham Rokni, a ona to radi zato što živi u Izraelu, pitanje koje taj rad nosi jeste pitanje koje je relevantno za sve nas. Problem migracija i političke konsekvence svega toga su pitanja koje se trenutno raspravljaju širom sveta, a umetnost je tu svojevrsno ogledalo svega ovoga. Nije to samo pitanje imati lepe slike na zidovima, već je i vizuelna i estetska diskusija o situaciji u kojoj se nalazi globalno društvo.
Discussion of the situation of our global society.
Umetnica Andy Heller govori o seriji fotografija koju je izložila. Moj projekat bavi se masovnim turizmom. Snimila sam seriju fotografija na Kanarskim ostrvima. Interesovala me arhitektura koja je na izvestan način anonimna, odnosno sve izgleda isto. Veliki hoteli su zaštićeni različitim ogradama, tako da ne možete da ih istinski vidite. Nasuprot tome, snimala sam zadnje strane hotela i smeštaja i veoma mi se dopada sučeljavanje prednje i zadnje strane zgrada. Ferit Kujas, umetnik iz Švajcarske, govori o seriji fotografija koju je predstavio u Beogradu. Ja se bavim na izvestan način globalizacijom. Interesuju me veliki gradovi i kako ljudi žive u tim gradovima. Danas je postalo to veoma važno pitanje jer više od 56% svetske populacije živi upravo u velikim gradovima. Beograd je takođe jedan od njih i ja ga fotografišem tokom ove izložbe. Umetnik Ferit Kujas uveo je i malu igru u okviru postavke svog rada. Naime, on je izložio 6 fotografija gradova širom sveta, ali je pozvao publiku da glasa koju od izloženih fotografija želi da zameni fotografijom Beograda, koju je umetnik snimio tokom ovdašnjeg boravka. Ulaz u izložbu Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje se ne naplaćuje, a možete da je obiđete u Salonu muzeja savremene umetnosti Beograd do 9. septembra.
U kafe galeriji Poled sinoć je održan razgovor o televizijskoj seriji Černobil, britansko-američkoj produkciji koja je nastala u saradnji HBO-a i televizijske mreže Sky. Scenarijo potpisuje Craig Mazin, režija je poverena Johanu Renku, dok glavne uloge tumače Jared Harris, Emily Watson, Stellan Skarsgård i drugi. Za nešto više od dva meseca od početka emitovanja serija Černobilj dospjela je na vrh čuvene top liste sajta IMDb. A od Sare Arsenović čućemo i zašto.
Petodelna serija Černobilj bazirana je na istinitoj priči o nuklearnoj katastrofi koja se dogodila u aprilu 1986. godine u nuklearnoj elektrani nedaleko od gradića Pripjat u današnjoj Ukrajini. Gledaocima je ovaj događaj prikazan iz više perspektiva. Nuklearnih fizičara Valerija Legasova i Ulane Komjuk, sovjetskog političara Borisa Ščerbine, ali i jednog od vatrogasaca koji su se našli na licu mesta Vasilija Ignatenka. Mnogim do sada nepoznati detalji, neki bi rekli i namerno mistifikovani, izneseni su u prvi plan, što je privuklo pažnju desetinama hiljada gledalaca širom sveta. Dragan Jovićević, urednik kulturne rubrike Nedeljnika NIN, govorio je o razlozima velike popularnosti serije Černobilj.
Pošto sam veliki pristalica teorije da mi držimo strahove u sebi duboko skrivene, moje lično mišljenje je da je serija osvestila te strahove. I to je vrlo zanimljivo, ona se pojavila zapravo u jednom trenutku, znači 33 godine kasnije. Te 33 godine u svakom smislu imaju neku simboliku, u hrišćanskom smislu imaju simboliku, u naučnom smislu imaju simboliku. 33 godine kasnije serija nam priča o našim životima nešto drugo, a to je da su oni mnogo strašniji nego što smo mi mislili. A strašniji su zbog jedne katastrofe i serija navodi koji su to razlozi.
Posle završetka serije Igra prestola, kojim većinski gledaoci širom sveta nisu zadovoljni, HBO je morao da zadrži svoje pretplatnike koji su najavljivali bojkot te kuće. Te ne bi trebalo da nas čudi što se sa njenim krajem poklapa početak emitovanja Černobilja. HBO je ovom serijom stekao potpuno drugačiji publicitet, o čemu je govorio Uroš Dimitrijević, novinar portala BBC News na srpskom.
Ono što im je doneo možda je tu neku pažnju u političkom kontekstu. Mislim, imali su one razne serije na različite teme, ali ovo je jedna serija koja je baš izazvala debatu i izazvala je rasprave. Mislim da ih je sad malo pozicionirao da iz neke standardne, kad kažem zabave, mislim na, ne na zabavu kao na humor, nego na razbibrigu i dokolicu, su ih prebacili u malo neku, ne da kažem vrstu aktivizma, ali skrenuli su pažnju na sebe na taj način.
A da je HBO skrenuo veliku pažnju na sebe, svedoče i najrazličitiji naslovi i tekstovi koje možemo pročitati u vezi sa serijom Černobilj. Deo ruskih medija je oštro osudio autore zbog iznošenja neistinitih podataka, a video ju je i posljednji lider SSSR-a Mihail Gorbačov, koji se pojavljuje kao jedan od likova. O uspehu i popularnosti serije u galeriji Polet govorio je i Pavle Pavičić, urednik web magazina Kultur Kokoška.
Način razvoja likova, odnosno ta umetnička sloboda u dramaturškom pristupu, tebi čini da ti osjećaš teskobu i neizvesnost, iako si svestan širih implikacija, jer najbitniji deo ove serije jesu upravo ljudi. Bilo njih onih 31 potvrđeni smrtni slučaj, one 3000 ili 300.000 ili koliko god već žrtava koji su kasnije kao rezultat radijacije imali ogromni zdravstveni problem ili kao jednostavno su umrli. Kad je u pitanju igra velikih brojeva, mi se ne fokusiramo na pojedinačnog čoveka.
Dragan Jovićević nam je otkrio u susret nominacijama za ovogodišnje Emije i kakva su njegova predviđanja o nagradama koje očekuju seriju Černobilj.
Ja pretpostavljam da će oni da naprave čitav krug i da će da pokupe sve nominacije, a možda čak i same nagrade. Ali to je ovako, da kažem, jedan uticaj koji je primarni, a to je da se sada nagrade oni za svoj rad i trud. Međutim, ono što mene više zanima jeste u tom estetskom i tematskom smislu, da li će serija kao što je Černobilj zapravo da angažuje reditelji i scenariste da se mnogo više bave tim nekim drugim traumama, možda rata ili tako dalje. Ne kažem da toga nije bilo, ali ono što je interesantno u slučaju Černobilja jeste ugao posmatranja, ugao iz koga oni posmatraju čitav događaj.
Nedavno je objavljeno da ruska državna televizija radi na novoj verziji serije Černobilj, a reditelj Aleksej Muradov tvrdi da će biti prikazano šta se tada zaista dogodilo, te će uskoro pred gledaocima biti drugačija verzija priče o najvećoj nuklearnoj katastrofi u istoriji.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Vesna Kemović, Miša Milanov i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i mostom.